Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo: u Srbiji prvi put u posljednjih 20 godina uhapšeno više osoba osumnjičenih za zločine u Kravici kod Srebrenice.
Na ovaj način mislim da je cijela naša država poslala poruku da ni žrtve Srebrenice, ali ni počinioci neće biti zaboravljeni.
Bramerc prilikom posjete Bosni i Hercegovini razgovarao sa porodicama žrtava.
Izgubila sam 3 sina i muž. Ja ranjena, nevjesta mi ranjena, 2 unučadi ostalo. Ni dan danas nikom nije odgovarao.
U Goraždu prikazan prvi dokumentarni film iz ciklusa Živjeti zajedno.
Priče o herojima Dušanki i Peru u Goraždu žive i nakon rata, ali zahvaljujući novinaru Aleksandru Reljiću, sada će duže trajati.
Jezik je izmišljeni razlog za razdvajanje.
Dakle, političari, evo, na osnovi toga što se navodno govori o različitim jezicima, razdvajaju djecu u školama po nacionalnoj pripadnosti, pod izgovorom da je to različit jezik. Zašto to rade političari? Zato što žele uzgajati predrasude, jer računaju da će time osigurati sebi sigurne glasače na izborima.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte priče naših reportera.
Pred licem pravde.
U Srbiji je ove sedmice uhapšeno 8 osumnjičenih za ratni zločin protiv civila u Kravicama kod Srebrenice. Tužilaštvo i MUP tragaju za još nekoliko lica za koja se pretpostavlja da su u zemljama u okruženju. Prilog pripremili Milan Nešić i Branka Trivić.
Hapšenje osumnjičenih da su počinili ratni zločin protiv civila na lokalitetu Kravice kod Srebrenice poruka je da ni srebreničke žrtve, ali ni počinioci ratnih zločina neće biti zaboravljeni, izjavio je zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
To je veoma važno da se prvi put pravosudno, osim onog događaja Skorpiona, streljanja djece, tretira zločin u Srebrenici koji je najveći zločin posle Drugog svjetskog rata. Na ovaj način mislim da je cijela naša država poslala poruku da ni žrtve Srebrenice, ali ni počinioci neće biti zaboravljeni. Veoma je važno da bez naših kolega u Bosni jako teško bi na ovako, rekao bi, dobar način. Jer smo upravo od njih dobili značajan materijal, razmenili brojne informacije i dobili u skladu sa protokolom saglasnost udruženja žrtava da možemo mi ovdje radimo taj predmet.
Nataša Kandić, koordinatorka projekta REKOM i osnivačica Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je hapšenje osumnjičenih dobra vest u kontekstu potrebe za jačanje vladavine prava, ali postavlja i pitanje kako to da su sedmorica uhapšenih postali državljani Srbije ili Crne Gore. Podsjeća da to nije jedini takav slučaj.
Ja ću samo da podsjetim na Tomislava Kovača, nekadašnjeg ratnog ministra policije Republike Srpske, koji danas ima državljanstvo ili Srbije ili Crne Gore i velike kompanije kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori. Postavlja se pitanje kako svi koji su bili na pozicijama koje su dovelo do toga da se počine užasni zločini, uključujući znači genocid u Srebrenici, kasnije i državljani Srbije ili Crne Gore i veoma značajni i bogati poslovni ljudi. Može se postaviti pitanje u vezi sa hapšenjem, kako to da nisu došli na red da se hapse i procesuiraju oni pripadnici 10. diverzantskog voda armije Republike Srpske, koji su učestvovali također u nezapamćenom zločinu da su u roku od nekoliko sati ubili više od 1000 muslimana na farmi Branjevo. U Srbiji se nalazi državljanstvo i ima, tu živi, nikada nije bio u nekoj situaciji da mu preti opasnost da bude uhapšen. To je plemić komandante jedinice, a još i nekoliko pripadnika te jedinice. Nekoliko pripadnika te jedinice i tog odreda osuđeno je pred sudom Bosne i Hercegovine, znači ima dovoljno dokaza za pokretanje i tog postupka ovde, ali eto i to još nije na dnevnom redu.
Kandićeva očekuje optužnicu protiv uhapšenih u skladu sa činjenicama utvrđenim pred Haškim tribunalom, ali ukazuje i na neke momente koji mogu uticati na kvalifikaciju dela.
Znamo da je većina generala osuđena za genocid, ali se postavlja pitanje kako će se ta optužnica postaviti u odnosu na činjenicu da je u prvostepenom postupku Jovica Stanišić oslobođen, ali također da je oslobođen i nekadašnji načelnik generalštaba Miodrag Perišić. To su još uvijek neke činjenice koje mogu bitno da utiču i na kvalifikaciju dela.
Naša sagovornica podsjeća da je prvo suđenje odgovornima za zločin u Srebrenici bilo suđenje Škorpionima i da je za srpsku javnost imalo veliki značaj, ali da nije okončano presudom koja bi zadovoljila pravdu.
Sada prvi put smo imali situaciju u kojoj javnost je bila na strani žrtava, ali presuda presuda nikako nije odgovarala činjenicama u stvarnosti, niti je zadovoljila očekivanja pravde. Presuda je glasila tako da sud nije našao da ima dokaza da šestorica muslimana potiču iz Srebrenice i da imaju veze uopšte sa zločinom genocida u Srebrenici. Tako da ovo sada suđenje biće strašno praćeno od javnosti, ne samo u Srbiji, nego i od javnosti u Bosni i Hercegovini i međunarodne javnosti, upravo da bi se videlo koje postoji stalno problem u Srbiji kada su u pitanju optužnice i suđenja, da se vrlo, da kažem, beži ili da se vodi računa nikako da se država ili neke jedinice, neki delovi, organi ili čak generali dovedu u vezu sa zločinom genocidu u Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Hapšenje 8 osoba u Srbiji zbog sumnje da su počinili ratni zločin u Srebrenici pozdravile su porodice žrtava u Bosni i Hercegovini. To je za njih još jedan dokaz da njihov trud da se istina sazna nije bio uzaludan. Nadaju se da će vlasti Srbije nastaviti s hapšenjem i procesuiranjem odgovornih za zločine u Bosni i Hercegovini, a koji su uživali slobodu bježeći na teritoriji Srbije, informiše Selma Boračić.
Zemljoradnička zadruga Kravice simbol je masovne likvidacije Bošnjaka iz Srebrenice. U hangarima zadruge tokom juna 1995. godine ubijeno je najmanje 1000 muškaraca i dječaka. Neki koji su uspjeli preživjeti strijeljanja svjedočili su u Haškom tribunalu o zvjerstvima počinjenim u Kravici.
Dok je ušlo sve u magazin, zadnji kad je ušao, on nije imao gdje sjesti. I onda je počelo pucati. Sa vrata i prozora bacali su i bombe. Nema šta nije pucalo.
Pod sumnjom da su počinili zločine u Kravici u Srbiji je uhapšeno 8 osoba. Među uhapšenima je i Nedeljko Milidragović, komandant jedne od jedinica u specijalnoj brigadi policije MUP-a Republike Srpske, koji je imao nadimak Neđo Kasapin. Hapšenje je rezultat saradnje tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije, kaže glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Za vrijeme trajanja aktivnosti glavni tužitelji Salihović i Vukčević bili su u stalnom kontaktu i koordinaciji. U okviru suradnje i pružanja pomoći kolegama iz Srbije, predstavnici obitelji žrtava ratnih zločina o svojstvu oštećenih dali su suglasnost pravosuđu Srbije za procesuiranje ovih osumnjičenih, što predstavlja jasan znak povjerenja i suradnje.
Za porodice žrtava svako hapšenje daje nadu da će istina izaći na vidjelo, a oni koji su počinili zločine biti kažnjeni. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice Hatidža Mehmedović.
To je za mene onako kao nešto radimo. Dok god ne bude Srbija preuzela, Beograd preuzeo punu odgovornost, vlada njihova preuzela punu odgovornost, nema tu ni pravde, ni pravednost, ni ima povjerenja, ni ima nešto.
Prema riječima Šehide Abdulrahmanović iz udruženja Pokret Majki Enklava Srebrenica i Žepa, hapšenja će biti još i u drugim mjestima. Kaže da je ovo potvrda da se njihov trud za otkrivanjem istine i dostizanjem pravde ipak isplatio.
Sretni smo što to ide bar jednim dijelom i što naš sav trud i rad na istini i pravdi, znači ipak daje rezultata. Bez obzira kakav ishod bio kad budu presude, mi nikada normalno ne možemo biti zadovoljni. I još nešto, drago mi je da su u Srbiji, da Srbija ne može reći ni mi smo neutralni.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević smatra da je pozadina hapšenja evropski put Srbije.
Srbija čini nekakve korake da se ipak približe Evropskoj uniji. Ja hoću da vjerujem da to neće biti samo nekakvo spektakularno hapšenje, nego zbilja da bude procesirana.
Ovo bi, smatra Memišević, mogao biti prvi korak Srbije da se riješi tereta iz prošlosti, jer je mnogo osoba koje su osumnjičene za zločine u Srebrenici, ali i u Bosni i Hercegovini, pobjeglo na teritoriji Srbije gdje uživa na slobodi.
Naravno da je poprilično kasno uslijedilo ovo hapšenje, ali opet moramo da izrazimo i optimizam, da i nadu da je to početak i da će se nastaviti, jer po našim procjenama u Srbiji ima jako, jako puno počinilaca. Ja ne bih sada spekulirala sa brojem, ali radi se o jednom poprilično velikom broju počinilaca genocida u Srebrenici. On se nalazi u Srbiji.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramers, koji je danas posjetio Banja Luku, ocijenio je hapšenje kao poboljšanje regionalne saradnje.
Koliko shvatam, do tih hapšenja je došlo jutros, a tiče se istrage koja se vodila već neko vrijeme. Mi smo kao podrška tome pružali određene informacije. Ja na to gledam kao potvrdu poboljšane suradnje i mislim da bi kolege tužitelji na takav način trebali nastavali raditi. Ja ne vidim da je bilo kakvog političkog pritiska izvana.
Uhapšene osobe su pod istragom i osumnjičene su da su kao bivši pripadnici specijalne brigade policije Centra za obuku Jahorina MUP-a Republike Srpske direktno učestvovali u ubistvima najmanje 1000 zarobljenih Bošnjaka, muškaraca i dječaka na lokalitetu zemljoradničke zadruge Kravica u julu 1995. godine. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Haško suđenje zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je ove sedmice nizom iskaza o Srebrenici, gdje je prema optužnici 95. godine počinjen genocid nad bošnjačkim stanovništvom. Kao svjedok odbrane je Dragoslav Trišić, bivši pomoćnik zapovjednika Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske, tvrdio je da nije ništa znao o masovnim pogubljenjima zarobljenika. Optužbi je pak potvrdio da je čuo naređenje glavnog štaba Vojske Republike Srpske, na čijem je čelu bio optuženi general Mladić, o iskopavanju i skrivanju leševa ubijenih ljudi iz Srebrenice, izvještava Goran Jungwirth.
Trišić se nakon zauzimanja Srebrenice bavio nabavljanjem goriva za autobuse i kamione, za prebacivanje žena i djece iz zaštićene zone, a kao svjedok obrane je opisao kako je čuo glasine da je 1000 zarobljenika pogubljeno u jednom skladištu u mjestu Kravica, nakon što je navodno napadnut jedan srpski policajac koji ih je čuvao.
U svojoj izjavi sam rekao da je se desilo u selu Kravica eksces, kako da kažem, napad na stražara i pucanje, da je bilo mrtvi.
Suci su primijetili kako je Trišić o ubojstvu u Kravici samo čuo priče, pa ih je više zanimalo ono što je osobno doživio tijekom operacija u Srebrenici, poput sastanka 16. srpnja 95. godine, kada je svjedoka Trišića i još neke oficire VRS-a major Momir Nikolić izvijestio da po naređenju glavnog štaba obavlja premještanje pogubljenih muškaraca i dječaka iz Srebrenice u sekundarne grobnice. Predsjedavajući sudac Alfons Ori riječima sudske prevoditeljice:
nije nitko od vas zatražio da objasnite što je uzrok eventualne smrti tih osoba, nego je bilo pitanje da li je glavni štab naložio ponovno pokapanje ljudi koji su bili ubijeni. Jeste li za to doznali na sastanku?
Tako ispada da je rekao kapetan Nikolić.
Spomenuti Momir Nikolić inače je prvi oficir koji je priznao krivnju za zapovjedno učešće u srebreničkim pogubljenjima, te je osuđen na 20 godina zatvora kao svjedok pokajnik. Prema optužnici, tijela pogubljenih zarobljenika premještana su na nepristupačne lokacije, a skrivanje zločina trajalo je par mjeseci. Budući da se radilo o masovnim stratištima u Bratuncu i Zvorniku, prema iskazima nekih svjedoka optužbe, smrad raspadnutih leševa, tisuća žrtava, svima je tamo dao do znanja što se događalo. Podsjetila je Trišića tužiteljica Caroline Edgerton.
Kamioni su satima prevozili leševe. Čak i deca pokraj puta su pronalazila ruke i noge. To znam. Onda su ga pitali da li ste vi to vidjeli. A on je odgovorio, ja to nisam video, ali sam mogao to da omirišem. Osjetio sam smrad. Pitali su ga, gdje ste vi bili kad ste mogli to da omirišete? A on je rekao, ja sam bio u stanu. A onda je bilo pitanje da li je to bilo u Bratuncu, a on je rekao da.
Svjedok obrane Trišić poricao je da je sudjelovao u prikrivanju zločina, tvrdeći da za takozvanu asanaciju terena nije izdvojio ni gorivo, ni ljude, ni vozila, kao ni da je osjećao smrad raspadnutih leševa koji su se iskapali i odvozili, iako je, kao i citirani svjedok optužbe, također tada bio u Bratuncu.
I dalje, znači, tvrdim da to nisam vidio i nisam osjetio, kako vi rekoste, taj neprijatan miris.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan novim iskazima svjedoka obrane, također u vezi događaja u Srebrenici. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. U U posjeti Bosni i Hercegovini ove sedmice boravio je glavni haški tužilac Serž Bramerc. Zabilježili smo njegovu posjetu Travniku gdje se sastao sa porodicama žrtava. Iz Travnika se javlja Marija Augustinović.
Anica Jurić iz Kaknja izgubila je tokom proteklog rata 3 sina i muža, a gubi i nadu kako će odgovorni za ovaj zločin biti izvedeni pred lice pravde. O svojoj tragediji razgovarala je i sa glavnim haškim tužiteljem Seržom Bramercom prilikom njegove posjete Travniku.
Izgubila sam 3 sina i muža. Ja ranjena, nevjesta mi ranjena, dvoje unučadi ostalo, ni dan danas nikom nije odgovaro.
Tokom obilaska crkve u Novoj Biloj, koja je tokom rata služila kao bolnica, Bramerc je istaknuo kako je bol očigledan i više od 2 desetljeća nakon rata.
Zato je važno sastaviti se sa udrugama žrtava sa svih strana, zato što je to jedna od najvažnijih stvari kojima se naš sud bavi i sada prije 22 godine kasnije treba se baviti bolom i stvarima koje su prisutne i dan danas. Mjesta poput ovog nas mogu podsjetiti da čak i u takvim najgorim uvjetima ljudi daju najbolje od sebe i posvećuju svoj život da pomognu drugima.
Haški tužitelj posjetio je Srednju Bosnu na poziv Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata. Predsjednik ove udruge, Anđelko Kvesić, informirao je haškog tužitelja o stradanju Hrvata u Srednjoj Bosni.
20 godina je vrijeme koje se pružilo da se oprosti, ali ne i da se zaboravi. Da bi došlo do pomirenja, svakako se moraju procesuirati zločini. Mora se znati ko je činio, bez obzira kojoj opciji, bilo političkoj, bilo vjerskoj, bilo etničkoj, pripadao. Ako je činio zločine, treba da bude procesuiran.
Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Grupa nevladinih organizacija iz Tuzle, Zenice i Banja Luke na čelu sa udruženjem Viva žene Tuzla radi na projektu koji će pružiti podršku svjedocima u sudskim procesima. Ovaj projekat predstavljen ove sedmice u Zenici u trogodišnjem periodu finansira Evropska unija. Njegovom provedbom namjerava se ojačati svijest građanske i profesionalne javnosti o pravima preživjelih i svjedoka, te ulozi mreža za podršku preživjelima, zabilježio Šerif Babić.
Projekat osiguranje pristupa pravde za svjedoke žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima širom BiH planira se realizovati u 8 kantona, Brčko distriktu i Republici Srpskoj. Direktorica udruženja Vive žena Tuzla Jasna Zečević ukazuje da uprkos višegodišnjim naporima do sada nisu postignuti pravi efekti na zaštiti preživjelih svjedoka konflikta.
Mislimo da bez pomirenja i bez izlječenja ljudi koji su nastradali u ratu jednostavno nećemo imati zdravo društvo i neće imati ko da pokrene ovu zemlju. Program se sastoji od toga da ćemo 3 godine na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, to je bitno da naglasim i da to spomenete, zato što do sada sve što se radilo i sve mreže koje se odnose na podršku svjedoka uglavnom su većim dijelom urađene u federaciji koja je radila Medika Zenica i Vive žene jednu mrežu i grad Banja Luka. Dakle, naš cilj je da u svim zajednicama gdje žive svjedoci ratnih zločina, da imaju jednak pristup servisima koji postoje na tim terenima. S obzirom da do sada ono što je urađeno nije zadovoljilo potrebe svih svjedoka i svih onih potencijalnih koji će biti, mi smo odlučili da, dakle, pored liječenja ratnih trauma, bitno je da se i pravda zadovolji.
Ciljevi projekta su uspostava 9 novih i jačanje 5 postojećih mreža podrške preživjelim svjedocima. Direktorica Medike Zenica Sabiha Husić naglašava da se svjedocima mora osigurati kvalitetna zaštita prije, za vrijeme i nakon sudskog procesa.
Koji može pružiti pravnu pomoć, logističku pomoć, psihosocijalnu pomoć tokom svjedočenja i ono što je jako važno i bitno kako za same svjedoke i svjedokinje, tako i za njihove članove i članice porodice, jeli, članove porodice, da poslije svjedočenja imaju adekvatnu podršku zavisno od njihovih individualnih potreba. Primjerom, iz Zeničko-Dobojskog kantona krenuli smo ka Srednjobosanskom kantonu i uspostavili mrežu u Srednjobosanskom kantonu, zatim u Unsko-Sanskom kantonu, a u saradnji sa kolegicama Udružene žene Banja Luka uspostavili na području grada Banja Luke mrežu koja je jedina trenutno na području Republike Srpske i u februaru ove godine u okviru naših zajedničkih aktivnosti ove 4 nevladine organizacije uspostavili smo i mrežu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
U BiH još uvijek nemamo jedinstvenu zakonsku regulativu koja pokriva ovu oblast, napominje Aleksandra Petrić iz fundacije Udružene žene Banja Luka.
Pokušali da nađemo modalitete kako da zajednički djelujemo
u određenim pravcima, na primjer centre socijalni rad i policija skupa ili tužilaštva i sudovi da se bolje uvižu, što svakako doprinosi bolje podršci svjedocima. I u toku projekta, dakle, radit ćemo skupa s kolekcijama na uspostavljanju 9 novih mreža i uspostavit će se također u okviru Republike Srpske još 4 mreže koje pokrivaju okružne područje djelovanja okružnih tužilaštva i sudova u Bijeljini, Trebinju, Doboju i Istočnom Sarajevu.
Za ovaj projekat nisu potrebna dodatna budžetska sredstva, ali se očekuje neophodna politička volja za njegovu realizaciju. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U Goraždu je prikazan prvi dokumentarni film iz ciklusa Živjeti zajedno, koji uz podršku Evropske unije realizira Udruženje BH Novinari i Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Film Heroji bitke za ranjenike novosadskog novinara Aleksandra Reljića posvećen je Dušanki Vujasić, doktorici koja je nakon što je počeo rat ostala uz svoje pacijente u Goraždu, te Peri Daciću koji je ranjene sugrađane prebacivao do bolnica u Užicu i Pljevljima. Zabilježio Alen Bajramović.
Film Heroji bitke za ranjenike priča je o Beograđanki Dušanki Vujasić i Goraždaninu Peru Daciću, ali istovremeno i o svim herojima koji u najtežim vremenima nisu zaboravili na univerzalne ljudske vrijednosti. Doktorica stomatologije Dušanka Vujasić u maju 92. godine, kada su prve granate počele padati na Goražde, odlučila je ostati u domu zdravlja gdje je radila. Doktoricu Vujasić vodili su časni principi njenog poziva, pa je novinarima još tokom rata objašnjavala.
Pre svega zbog pacijenata i ljudi iz ovoga grada i drago mi što sam s njima.
Dušankin sin Slobodan i roditelji Drago i Ljubica Dimić žive u Beogradu. Do njih su dolazile različite informacije, pa čak i optužbe zašto je jedna Srpkinja ostala u gradu pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine da pomaže muslimanima. Ljubica Dimić.
Kad meni neko ovdje kaže kako ste mogli dozvoliti da Dušica ostane tamo među njima, a ko njima? To su divni ljudi, to su dobri ljudi.
Dušanka je poginula na svom radnom mjestu tokom jednog od granatiranja bolnice iz pravca Foče. Bila je u 6. mjesecu trudnoće. Njen otac Drago najprije želio da kovčeg sa njenim ostacima izmjesti u Beograd, a u filmu Aleksandra Reljića govori o razlozima zašto je odlučio potpuno suprotno.
Gdje mi je Dušica radila, gdje je poginula, gdje je sahranjena, tu neke se kosti odmaraju. Tako će biti, jer je u Goraždu neće niko dirati na ono mjesto gdje leži.
Pero Dacić bio je gradski mangup, često u sukobu sa tadašnjom milicijom, ali njegovi prijatelji tvrde kako je bio pravedan čovjek. Pred početak rata roditelje, suprugu i kćerku evakuirao je za Pljevlja, a on je ostao u Goraždu. Peru prijatelj i za toputar.
Sve se je sekirao za ženu, za dijete. Kaže, kako li je, šta li je. Rekao, Pero, što nisi išao s njim? Kaže on, pa nekako ne mogu da ostavim ovo Goražde.
Kao vozač saniteta, Pero je prve ranjenike iz grada bez bolnice i mogućnosti da zbrinjava ratne povrede preko linija fronta prebacivao do najbližih bolnica u Užicu ili Pljevljima. Ubijan je u Višegradu tokom jedne takve humane misije. Postoji više priča o okolnostima njegove smrti, ali jedna se najčešće spominje. Abduselam Sijačić.
Po našim saznanjima i po izjavama svjedoka koji je bio tu, Lukička je zaklo na sred mosta Višegradskog i bacio u Drin.
Priče o herojima Dušanki i Peru u Goraždu žive i nakon rata, ali zahvaljujući novinaru Aleksandru Reljiću, sada će duže trajati.
Mislim da je vrijeme da progovorimo o ovim ljudima, ovakvim ljudima koji su zaista zaslužili da nose taj orel heroja, za razliku od onih koji su nas ozlo i otelo. Tako da ovo su heroji, ovo su pravi heroji, a ne oni neki drugi.
Heroji bitke za ranjenike prvi je od 5 dokumentarnih filmova nastalih u okviru projekta Živjeti zajedno novinarskih udruženja iz Bosne i Vojvodine. Heroji bitke za ranjenike prvi je od 5 dokumentarnih filmova nastalih u okviru projekta Živjeti zajedno novinarskih udruženja iz Bosne i Vojvodine. Duško Medić, Nezavisno društvo novinara Vojvodine.
Nadam se da će primjeri i heroji koje smo vidjeli i u ovom filmu i u ostalim filmovima u mom
narodu inspirisati ljude i mlade generacije da budu ljudi i da, za razliku od onih godina kada se u Srbiji ćutalo, kada je u Bosni sprovođen genocid.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Jezik je izmišljeni razlog za razdvajanje, izjavila je uz ostalo u intervju za Radio Slobodna Evropa hrvatska lingvistica Snježana Kordić, inače poznata po knjizi Jezik i nacionalizam, te po svojoj osnovnoj tezi da narodi u četiri zemlje bivše Jugoslavije, Bošnjaci, Crnogorci, Hrvati i Srbi, govore u stvari jednim standardnim, a ne četiri jezika. Sa Snježanom Kordić razgovarao Mirsad Behram.
Vi ste, tako reći, čuveni po tome što ste iznijeli tezu da se u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji zapravo govori jedan te isti jezik. Na čemu zasnivate jednu takvu tezu?
Pa, zasnivam na lingvističkim kriterijima koji, međutim, uopće nisu komplicirani. Oni su takvi da ih može razumjeti svaki čovjek. A to su ljudi koji međusobno tečno razgovaraju. Ljudi koji se, dakle, razumiju potpuno kad razgovaraju, oni govore zajedničkim, standardnim, policentričnim jezikom. I svim ljudima je u stvari potpuno jasna i razumljiva naša situacija kad se usporedi sa situacijom Austrijanaca i Nijemaca, koji su različite nacije, a govore zajedničkim jezikom unutar kojeg postoje prepoznatljive, nacionalno prepoznatljive razlike. Ili kad se usporedi sa situacijom Amerikanaca i Britanaca, koji su također različiti narodi, a govore zajedničkim jezikom unutar kojeg postoje prepoznatljive razlike.
Ko su ljudi koji se vašim tezama najviše, tako reći, suprotstavljaju i kakvi su njihovi uopšte argumenti?
Pa to su baš ljudi koji su jezikoslovci kao ja, ali to su domaći jezikoslovci. Domaći jezikoslovci koji iz zamagljivanja naše jezične situacije izvlače niz osobnih prednosti. To su, na primjer, da ministarstvo financira njihove projekte, radna mjesta, putovanja, knjige, zato što su uvjereni u ministarstvu da će nacija propasti ako govorimo zajedničkim jezikom. To je, naravno, netočno. Vidimo da niz nacija u svijetu govori istim jezikom kao i druge nacije, a pritom postoje i uopće ne propadaju, ne ide im loše ni na kulturnom, niti na bilo kojem drugome planu. Naravno, i političari su kao jezikoslovci jedna interesna skupina koja izvlači razne prednosti iz zamagljivanja jezične situacije. Dakle, političari, evo, na osnovi toga što se navodno govori o različitim jezicima, razdvajaju djecu u školama po nacionalnoj pripadnosti, pod izgovorom da je to različit jezik. Zašto to rade političari? Jer jezik je očito izmišljeni razlog za razdvajanje. To rade političari zato što žele uzgajati predrasude, međunacionalne predrasude, jer računaju da će time osigurati sebi sigurne glasače na izborima.
Mnogo se uvodi, tako reći, novotarija u jezike u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Hoćemo li, ako se ovakvi trendovi nastave za 50 godina, recimo, govoriti sasvim različitim jezicima i možda se i ne razumjeti?
Nećemo. Dva su razloga zašto je to tako. Jedan je razlog taj što je jezik nešto ogromno i sve ove promjene koje se u njega uvode su jedna neznatna sitnica naspram svega onoga što je u jeziku i dalje zajedničko. Drugi razlog je taj što te promjene dođu do ušiju i onih kojima nisu namijenjene. Čuju ih, prepoznaju što znače i uskladište ih u svoje memorije. One postanu dio njihovog pasivnog leksikona. Tek kad se ljudi, kad ne komuniciraju međusobno, kad su razdvojeni prirodnim preprekama, oceanima, planinama i ostalo, onda dolazi do razvoja različitih jezika. Ali i tu vidimo kako stoljeća i stoljeća nisu dovoljna, evo na primjeru Amerike. Jer vidimo, oni su čitavo vrijeme bili razdvojeni oceanom. Zatim oni su dolazili tamo u kontakt s drugim jezicima, jezicima Indijanaca, jezicima drugih doseljenika, što sve ubrzava promjene u jeziku. Nije bilo mogućnosti za prekooceansku komunikaciju, jer nije bilo aviona, nije bilo e-mailova, nije bilo interneta, nije bilo televizije, nije bilo radija. Novine su putovale onda mjesec dana i većina ljudi čak nije ni znala čitati i pisati. I svejedno, nije došlo do razvoja jednog zasebnog različitog američkog jezika naspram, recimo, britanskog jezika ili australskog jezika. A mi, danas, ovdje, komuniciramo uživo svakodnevno i to i licem u lice, i preko e-mailova, i preko diskusija na forumima. I sve to onda poništava ove napore jezikoslovaca da uvođenjem umjetnih promjena u jezik prave različite jezike.
Hvala vam veliko za
to. Hvala vam.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Hvala na pažnji.